Velkommen. Vi vil spille en hel masse god musik for lytterne. Michael Dettrakøj vil hjælpe os i teknikken. Mit navn er Claus West, og så har vi en gæst, og han kommer her. Ja, yeah, tak skal du have. Felix, du fortalte mig i forvejen, at det var et don't mean a thing.
Det var det.
Ain't got that swing.
Det var det i hvert fald.
Det var smuk bassspil.
Tak skal du have.
Hvor har du det fra?
Hvor har jeg det fra? Jeg har det fra øvelokalet, må vel være det første gode svar. Altså, men jeg har det også, fra et rigtig fint musikmiljø, som selvfølgelig fodrer af sig og gør det muligt for ja, unge interesserede musikere at opsøge musikken og udvikle sig. Ikke?
Det er klart. Vi kommer ikke udenom lige at snakke om Erik Moseholm.
Det gør
der er navnelighed i hvert fald.
Ja, det er der. Det er der.
Hvordan er det med familieforhold? Det må du lige fortælle lytterne.
Erik, han var min farfars bror. Min farfar, som jeg ikke kendte i virkeligheden, men som jeg har hørt meget om. Men som jeg aldrig nåede at møde, fordi han døde desværre tidligt. Mm. Og så Erik, som jo var hans bror, som boede meget tæt på os, i København ved Tuborgvej. Og altid havde en bedstefar rolle på den side af familien, på min fars side af familien, hvor han jo hørte til. Og Erik, som folk der kender Erik, vil jo også huske ham som sådan et samlingspunkt for store flokke af ligesindede mennesker, ikke?
Så meget både initiativrig.
Præcist, og sådan en, der samler folk og med et projekt i hovedet, ligesom, og får det til
så
at ske.
Så har han været med til at udvikle
det må man sige,
for musikken?
Det må man sige, det er en helt klart en essentiel rolle, både i det, at første gang, at jeg overhovedet hørte om en kontrabas, så var det på grund af Erik. Og fordi at Erik til vores børnefødselsdag og sådan nogle ting, så var der tradition for, at han kom med bassen, og så havde vi nogle moseholmske hjemmelavede fødselsdagssange og festsange, som han så akkompagnerede, mens vi der var skrevet tekst til, som vi så sang hver gang. Og det kan jeg selvfølgelig huske meget tydeligt, og det gjorde et stort indtryk på mig. Og så den ene gang, hvor Erik så, fordi at jeg jo startede med at spille cello, da jeg var lille, ligesom Erik gjorde, indtil han var i starten af sin teenageår, hvor han skiftede til kontrabas. Så han var selvfølgelig engageret i, at jeg spillede cello, og synes det var interessant. Og da jeg så begyndte at komme i de her 13-14 års alderen, så til en af de børnefødselsdage der, så hævde han mig med ud og gav mig sin bas i hånden og sagde, nu var jeg stor nok til, ja, nu skal jeg prøve den.
Ja.
Og det husker jeg meget tydeligt, og det er helt klart sådan et minde, som, fordi det faktisk også var den eneste gang.
Hvor gammel var du der, siger du?
Der var jeg 13-14 år, men det var lang tid før, at jeg overhovedet begyndte at spille kontrabas. Men det, fordi det også er den eneste gang faktisk, at Erik nogensinde hørte mig spille.
Ja.
Fordi at han jo døde desværre efter det, så er det et minde, som jeg har, som jeg tit vender tilbage til. Og det er meget
Det er en smuk historie, synes jeg.
Jamen, det er meget vigtigt for mig, fordi at det betyder selvfølgelig en del, at han på en eller anden måde var bevidst om, at det var en mulighed, at jeg kunne tage den vej. Fordi han, jeg tror ikke, han havde regnet med på den måde, at jeg ville blive så optaget af at spille kontrabas, men det er jeg helt sikker på, at han ville have været glad for.
Det er jeg også næsten sikker på. Skulle vi ikke høre lidt af hans egen musik, inden vi går videre?
Det vil være, for jeg har taget de her små singler med, som jeg har fået.
Nogle EP'er hedder det.
Nå, okay.
Det hed det i gamle dage.
Okay.
Vi prøver lige at få sat sådan en på.
Helt sikkert, det gør vi.
Vi blev enige om, at vi ville høre det nummer, der hedder Mosebryg.
Det gør vi.
Det er der mange gode grunde til. Så det kommer her. Thank you. Det var nummeret Mosebryg. Og det var indspillet, så vidt jeg husker, i 1957.
Det lyder meget rigtigt, meget fornuftigt.
Med en lang række af de bedste danske musikere dengang, ikke?
Det må man sige.
Og svenske indimellem Rolf Bilberg på alt slags, for eksempel. William Schöffe på trommer, han var dansker, men han spillede jo meget i Sverige.
Ja,
og på klaveret, der havde vi Hans Henrik Lej. Hans Henrik Lej på klaveret.
Det er jo alle sammen, det er fantastisk, den kæmpe mængde af musikere, som der har eksisteret dengang, som på samme måde som i dag, jo, der kommer jo lidt en...
Skulle vi kalde det revival?
Revival, nemlig. Jeg prøvede at lede på et dansk ord, men det kunne jeg ikke finde. Vi har sådan meget, meget stærkt bånd og miljø, også unge musikere, synes jeg, i dag, og vi på en meget opbakende måde, ikke? Hvor vi er der for hinanden og hjælper hinanden med at finde den rette vej, som man siger i Tintin.
Og det har jeg lagt mærke til, når jeg var ude og høre dig i byen, Hister, så spiller du med andre på din egen alder, og det er ikke de samme hver gang.
Det er det ikke.
Der er en stor flok i virkeligheden.
Og vi kender hinanden på kryds og tværs og af forskellige grunde, men er meget indforstået med, at vi helt klart har det bedre, hvis vi er der for hinanden. Ikke?
Ja.
Og det synes jeg er meget smukt, og jeg har lidt fornemmelsen, at det også må have været lidt på den måde dengang.
Ja, du sagde noget om musikken, mens vi hørte den. Altså, vi talte om amerikansk, ikke-amerikansk, dansk, og hvad vi nu ellers kunne finde på at sige. Hvordan ville du karakterisere den musik, vi hørte der?
For mig, når jeg tænker... Altså, for det første synes jeg, det lyder virkelig meget af Erik. Og det giver meget god mening, når det nu er ham, der har skrevet det. Men og så synes jeg, det der swing, som Erik havde med William Schöffe, som han spillede rigtig meget med, det har en helt bestemt lyd, som for mig... lyder meget af dansk musik i 50'erne der. Sikkert også, fordi jeg har lyttet så meget til Erik, ikke? Jeg synes, det har sådan en meget opløftende, glad attitude. Og det...
Ja, der er noget spilleglæde over det, ikke? Det er klart.
Og samtidig er det jo på et virkelig højt plan. Altså, det lyder ikke amerikansk, synes jeg, men det har sin egen kvalitet. Og jeg synes, det er vigtigt, fordi det er jo det, som har udviklet sig til det, som jeg er en del af i dag. Ikke?
Ja, ja, ja.
Så det er rigtig vigtigt, og jeg er enormt taknemmelig over, at jeg har de her små EP'er.
EP'er, singler eller hvad.
Ja, præcis. Ja. Man kan også, der er også blevet lavet sådan nogle samlings-CD'er, hvor man kan med Erik og hans musik, og hvor det er mange af de her optagelser.
Ja.
Det er sjovt at have de rigtige, som
vi,
her.
Vi har de rigtige med det rigtige skrat.
Ja, du kan se, den er helt gul. Fordi det har den ikke altid været.
Nej, det har den ikke været fra fødslen, det tror jeg
ikke. Nej, det tror jeg heller ikke.
Inden... vi kunne blive ved meget længe med Erik Moseholm, men vi skal i hvert fald høre noget også med en mindre besætning. Ikke?
Ja, det skal vi. Det er noget trio her, som jeg har mange af de her, men noget andet, som jeg har husket. Det er en anden besætning der, det er Bent Axen, der spiller klaver, og Peter Wiesing, der spiller trommer. Og der står faktisk her bagpå, at det er den ganske unge trommeslager, Peter Wiesing, har her sin professionelle pladedebut, og han løser sin krævende opgave helt perfekt, står der.
Han var et stort talent, som ikke blev særlig gammel, Peter Wiesing, det. Og det var vel også lidt karakteristisk for Erik Moseholm, men han havde meget øre for talenter.
Ja.
Han var kendt for at have en notesbog med et hav af navne, ikke? Og hvad han sådan hørte, det kom ned i den bog der.
Det er sjovt, nu snakkede jeg faktisk med Vika, for Eriks sidste kone, som jeg har et rigtig godt forhold til, som var ude at høre mig forleden dag på Café Bartov, hvor vi så snakkede lidt om den måde, Erik han... fordi at helt indtil han stod, jo, var han jo sådan en type, som holdt meget øje med, hvad der skete i miljøet, både for unge og gamle musikere, og var meget hele tiden optaget af at guide og hjælpe unge musikere på den rette vej.
Det var ingen tvivl om, han var en stor pædagog.
Og Vika, hun fortalte mig om, at Erik ikke altid var... Han ledte efter i unge musikere, det var ikke altid... de tekniske kunden og sådan noget, men de musikere, som han faldt for, det var dem, som kunne få hans øjne til at blive blanke.
Okay, hvor
poetisk. Og det blev de.
Poetisk.
Ja, og det...
Vi skal høre hans trio nu med Bent Axen og Peter Wiesing, og de spiller Don't Get Around My Senior More. Var det ikke den?
Jo, skal vi ikke også lige kommentere på, hvor flot det her cover er?
Jo. Sig lidt om coveret til den gamle plade
der. Det er Erik, der står i gamle København med en meget, meget smuk sweater på og sin bas. Og så hedder pladen, eller EP'en, den hedder My Favorite Ladies.
Ja. Hvad vi så skal lægge i det?
Ja, han har været en charmeur.
Men det er Rødmandstræde, tror jeg.
Okay.
De står i.
Det kan du kende.
Lige inde ved huset.
Ah,
Ah, det har du sgu nok ret i, ja.
Det tror jeg, det er. Det er den gamle brolagte gade der.
Det er i hvert fald et meget flot billede, og en meget hip titel også, synes jeg.
Ja, my favorite ladies. Ja. Og så... it don't get around much anymore.
Den hører vi nu.
Fin trioindspilning, igen fra slutningen af 50'erne eller sådan noget, ikke?
Ja, det er jo en af de bedste tider.
Hvad var det, du sagde om ham undervejs?
Jamen, jeg sagde, at man skal bare huske, fordi at så mange husker ham for hans helt glimrende talenter for at sætte projekter sammen og med konservatoriet og radiojazzgruppen og sådan noget. Men,
men vi sagde også lidt musikalsk. Du sagde noget om, han både arrangerer sådan nogle numre på.
Ja, ja, præcis, men det var også det, jeg nemlig ville sige, at når man hører sådan noget her, så bliver jeg bare mindet om, hvor virkelig en talentfuld bassist han var, og hvor unik en måde lyd han har, ligesom når han, den måde han arrangerer på, og det er meget personligt, og det er jo det sværeste ved at være musiker, det er ikke at kopiere andre for meget, og blive inspireret af andre, uh-huh. Men samtidig have meget personlighed i sin musik, og så jeg kan virkelig genkende hans lyd, og den måde han ligger langt fremme.
Der
ikke?
Var noget
han,
med placeringen også i forhold.
Præcis, han er pushy, ja. Som man siger.
Han er pushy.
Det er det, som får musikken til, kan få musikken til at svinge. Ligesom som Ray Brown, han ligger også gong, gong, gong. Altså, han ligger helt fremme og skubber musikken fremme, så det rigtig kommer til at svinge. Det gjorde han i hvert fald her, så det lød rigtig godt.
Det var smadret godt.
Ja, man kan også snakke om, hvordan det der med at være inspireret af andre, uden at stjæle for meget frem, så kan man jo tydeligt høre, at Eriks... en af hans største inspirationer må have været sådan en som Oscar Pettiford, ikke?
Ja, det er der ingen tvivl om.
Nej,
det var det.
Det
de lavede jo også en basskole sammen.
Præcis, præcis som jeg har, og jeg har haft meget glæde af. Ja. Men det er Oscar Pettiford, som var en helt fantastisk bassist, som boede her i Danmark og er begravet her i Danmark.
Ja. Altså, han var ikke særlig gammel.
Nej, det var han heller ikke.
Han nåede vel knap nok at blive 40 år.
Nej, det var nok noget i den dur.
Og han boede de sidste par år af sit liv i Danmark.
Præcis. Hvis du spørger de fleste bassister efter Oscar Pettiford, så hvem deres yndlingsbassist er, så tror jeg, de vil sige, enten vil de sige Oscar Pettiford, eller også vil de sige sådan en som Jimmy Blanton, som måske lige var steppet før, ikke?
Trin før.
Ja, som jo var helt vildt.
Du har muligvis ret i det. Altså Oscar Pettiford som bassisternes bassist.
Præcis.
Det er noget i den retning.
Præcis, og han var så ikonisk i den måde, som han, hvis man skal blive sådan helt nørdet, bassnørdet.
Det er vi i aften her på Radio Jazz. Det er vores kendemærke.
Ej, hvor godt. Det er min yndlingsnørderi, det er basnørderi.
Det er klart.
Men så kunne man sige, at Jimmy Blanton er jo kendt for at være den, som opfandt den walking, gående bass, walking bass, som er det, som bassister som Ray Brown og Oscar Pettiford og Paul Chambers og alt, de står på skuldrene af det, den tradition, ikke? Hvor man før ville spille meget op af strengen, og hvor bassen nærmest bare var en slags trætuba, hvis man kan være så grov.
Ja.
Så Jimmy Blanton gjorde det virkelig
det
til
et... gjorde det til et smidigt instrument.
Et virtuost og et solistisk instrument på en måde. Ikke? Der findes meget få optagelser af ham jo, fordi at han var aktuel med Duke Ellingtons band under det der recording band, der jo var på grund af depressionen. Så derfor så er der meget, meget få optagelser med ham. Men en af de meget ikoniske, der er, det er de der duo-optagelser med Duke Ellington, som vi måske kan vende tilbage til senere.
Ja, det kan vi nok måske vende tilbage til. Det afhænger altså af, om du har dem med.
Det kan vi finde på.
Det kan vi finde på et eller andet. Ja. Men inden vi går tilbage til ham, så har vi jo faktisk noget klar.
Ja.
Som... Altså Oscar Pettiford, som vi snakkede om, ikke?
Det er der ved der mange.
Og så kan vi tage et hop tilbage til Jimmy Blanton bagefter.
Det er en god idé.
Det synes jeg kunne være smadret interessant. Så vi kører med Oscar Pettiford, og den vi skulle høre.
Det var Willow Weep For Me.
Det er Willow Weep For Me, som
er
en dueplade med Jan Johansson.
Ja.
Et meget smukt nummer selvfølgelig, Willow Weep For Me, Jan Johansson og Oscar Pettiford.
Fantastisk.
Fantastisk klang på bassen og meget, meget smukt klaverspil, ikke?
Man kan godt høre, synes jeg, når man kommer lige fra Erik, så synes jeg, man kan sagtens høre, hvor meget i det hele taget, også en bassist som Hugo Rasmussen jo.
Mm.
Enormt. Jeg tror også, Hugo sagde, at at Oscar Pettiford var hans yndlingsbassist, og det er jeg sikker på, at Erik han ville give ham ret i.
Det er jeg også fuldstændig sikker på, men det er det, jeg siger med bassisternes bassist, ikke? Fordi et stort publikum havde måske ikke så meget øre for Oscar Pettiford. Der var Ray Brown en større skikkelse.
Ja, det kan man sige. Det var Oscar Petersens trio, og med Ray Brown var jo bare simpelthen noget af det mest populære jazz, der nogensinde har været, ikke? Mm. Jeg vil alligevel sige, noget af det, som virkelig rører mit hjerte, det er, når jeg hører smukke, smukke linjer og smukke, smukke kromatiske måder at komme rundt i akkorderne på. Og det kan virkelig Oscar Pettiford, hvor kan han spille nogle fuldstændig hjerteskærende. Kender du hans, du har sikkert hørt hans version af Stardust,
ja.
Som jo er helt fantastisk også, ikke? Meget ikonisk
optag. Du sagde, at Will-O-Wiff, den har du simpelthen, den har du lyttet af og skrevet af.
Det er måske lidt, det må man måske ikke rigtig indrømme, men det er noget, som mange...
Ja, det man ikke må indrømme.
det ved jeg ikke. Det var det, vi snakkede om før, og stjæle fra andre, uden at blive inspireret af andre, det er noget, mange unge musikere gør for at få inspiration, så når de har noget, som de tænker... Det her, hvis jeg kunne lyde sådan her, så ville bare i 5
minutter... Det er da en fremragende måde at skærpe sit øre på.
Præcis.
Og prøve at skrive det ned, som man hører, ikke?
Ja.
Det kan da ikke være noget forkert.
Nej, nej.
Det må man gerne.
Ja, men det har jeg gjort med det her. Det har jeg gjort med mange Oscar Pettiford ting. Også Stardust, som vi snakkede om før. Sådan en meget ikonisk optagelse. Og Laverne Walk har jeg også. Det har jeg ikke lyttet noget for noget af, men det har jeg...
Ja, inden vi gik i gang med udsendelsen, stod du jo faktisk og spillede Laverne Walk.
Ja, præcis. Det var også en helt ikonisk...
Og den har vi også gjort klar ud i studiet, så nu kommer Laverne Walk, men det lidt større dansk gruppe, men fra samme pladeindspilning, som vi hørte Willow Weep for Me for. Ja, det var Laverne Walk, og det var fra 1960, og det var samme dag, som den dueindspilling, vi lige hørte for et øjeblik siden, blev lavet. Altså Oscar Pettiford på bas, Allan Bocinski, en af de store trompetister dengang på trompet, Erik Nordstrøm til Nordsax, og Lou Juhlmann, som spillede en stor rolle her, Jan Johansson og Jørgen Elnif.
Jørgen Elnif,
det var gruppen, 1960, ja. Noget af det skal ikke ved dig, at når vi sidder her og snakker, så rykker vi jo længere og længere tilbage i tiden, så nu skal vi...
Det er måske lidt, måske skulle vi have gjort det omvendt i virkeligheden.
Det vil man jo tit gøre, ja, men ja. Det kommer på inspiration. Når vi nu har hørt Pettiford, så skal vi også høre Jimmy Blanton. Sådan.
Ja, det er sjovt, fordi jeg har faktisk, når jeg sover og undersøger i mine bassstudier derhjemme, så når jeg undersøger de her fantastiske bassister og lærer om nye navne og sådan noget, så er det rigtig tit sådan, det foregår, at jeg bliver inspireret af en bassist, og så for at finde ud af, hvem han er, så vil jeg finde ud af, hvem han har lyttet til, og lytte dybere ned i det, og så finde ud af, hvor han har fået de ting fra. Og så når, bliver jeg optaget af ham, og så kommer man tilbage i kæden langsomt. Mm-hmm. Og den starter på mange måder med Jimmy Blanton for rigtig mange bassister. Altså man kan sige... Hvis Jimmy Blanton ikke havde eksisteret, så havde der ikke været... Så havde Ray Brown ikke lyttet, som han havde gjort. Så havde Oscar Pettiford ikke lyttet, som han havde gjort. Så havde Paul Chambers ikke lyttet, som han havde gjort. Fordi de havde stadig spillet på den gamle... eller man kan selvfølgelig ikke sige, om der var
noget... Det ved vi jo ikke noget det, om. Det, men, du har da ret, at han banede vejen han, for en ny måde at spille
og det sjove er jo faktisk, at sådan en som Ray Brown har... efter at den her meget ikoniske dueplade, som Jimmy Blanton lavede med Duke Ellington... I 41, tror jeg, det var fra. Efter det blev lavet, så har Ray Brown lavet en tribute-plade, altså en hyldesplade til det her, hvor han spiller præcis de samme arrangementer i den samme rækkefølge, ja. Som man må tage som et tegn på, at han knæler for den her mester, som har gjort hans karriere mulig på en eller anden façon, ikke?
Det er klart.
Og efter det har Christian McBride, som vi også snakkede om før, ja. Som er en af nutidens store bassist-ikoner, ja. Lavet en tribute-plade til Ray Browns tribute-plade, som er en tribute-plade til Jimmy Blanton. Så der kan man snakke om bass.
Det ender med, det gør du vel også en dag, så?
Jeg glæder mig til, at der er nogen, der spørger mig, om jeg har lyst til at lave en plade, ja. Tribute-plade til det.
Vi skal prøve, om vi kan finde frem til Jimmy Blanton. Se, at du får lyst til at spille med. Det må du da gerne. Lad os prøve at høre, hvordan det lyder. Thank you. Noget med nogle gode linjer snakket om.
Det må man sige, hva'?
Nå ja, men den kører lidt videre, fordi vi tager et nummer mere.
Det kan vi.
Og det er det, der hedder Peter Pan, eller hvad det er.
Peter Pan the Patter. Samme plade.
Ja, den kommer her. Felix, sig titlen igen.
Den hedder Peter Pan the Patter.
Ja.
Som og er et gammelt nummer, som de spiller her.
Ja, og den er indspillet i 1941, og det er begyndelsen til alt moderne basspil.
Det kan man sige. Det, man også kan snakke om, som er meget fantastisk for det her, det er jo, at bassen havde en meget afklaret rolle som det harmoniske fundament i bandet, ikke? Som lagde de nederste frekvenser, som harmonierne fra saxofonsektionerne og sådan noget bygget ovenpå. Ja. Og her, hvor man ser lige pludselig jazz blive spillet i duoformat mellem klaver og bas, hvor bassen i virkeligheden meget er solorollen, ikke? Mm-hmm. Der vender det jo op og ned på hele verden, og det er jo kun muligt, fordi Jimmy Blanton er så sådan en virtuos og teknisk har sådan teknisk overskud, at han kan simpelthen klare den her rolle, som ikke var på nogen måde set. Det er simpelthen kæmpe spring fremad i bashistorien, der sker her i 41 og fra 38 til 40, hvor Jimmy Blanton spillede i.
Og så går historien ordentligt købt på, at det var nærmest et tilfælde, at de to satte sig der.
Ja,
indspillede noget musik, som ikke engang blev udgivet på det tidspunkt. Først kom
det kom
senere.
Ja. Jeg kan måske forestille mig, at verden simpelthen ikke har været klar til det her forholdsvis moderne, kan man sige, fra 40'erne, fordi at man kan tænke, nu når man sidder og hører det, at det lyder lidt gammeldags, sådan noget, men, og også når vi har hørt før...
På en vis måde lyder det jo gammeldags.
Ja, ja, og også den måde, vi hørte Sophisticated Lady før, hvor Jim Blanton jo har en meget harsk lyd med sin bue, fordi at datidens bass... teknologi, eller hvad hedder det?
Optagteknik.
Ja, ja, men også...
Når den, de basser, man spillede på.
Ja, den måde, den var opsat på, var jo med sådan nogle kæmpe, kæmpe tykke tarmstrenge, ja, ja. Som ikke tillader en særlig smuk klang med buen.
Det skulle bringes i svingninger med buen og harddiksen og så videre.
Det er ret fantastisk, at han alligevel får sådan en forholdsvis smuk klang ud af sin bas.
Ja, men man kan jo godt... Altså den der, jeg ved ikke, hvad jeg kan kalde det, knurrende klang.
Ja, ja.
Altså det er jo også en slags lydforbillede i virkeligheden.
Det er smukt på sin egen måde, ikke? Ja. Og hvis man ikke bliver skræmt væk af det, så er der virkelig meget... godter i de her duo-optagelser med Duke Ellington og Jimmy Blanton. Ja. I det hele taget med de mest Jimmy Blanton-optagelser. Som jo er meget få, som vi snakkede om før.
Ja, men nu skal du høre. Nu tager vi altså et spring langt frem i tiden.
Okay.
Nemlig til for halvanden år siden.
Ja.
Og det kommer her. Men fortæl lidt om det, du oplevede der.
Det var en optagelse af en masterclass, jeg deltog i, i min helt spæde jazztid. Jeg havde spillet lidt over et års tid der, og
du har kun spillet bas i et års tid?
Ja, det var, fordi der havde jeg så skiftet fra cello for cirka et års tid siden der.
Ja.
Og så var jeg blevet inviteret af Benjamin Koppel ud til Betty Nansen Teateret, hvor han afholdt en masterclass med på det tidspunkt mit største basidol, som var John Patitucci. Huh? Som jeg så forgudet, og jeg kunne ikke forestille mig nogen mennesker, som jeg hellere ville møde på det tidspunkt. Nej. Så jeg var meget, meget nervøs, og jeg var slet ikke, jeg havde slet ikke overskud på nogen måde, og jeg kom mødt op der klokken tidligere om morgenen i jazzfestivalen med min bas, og mødte ham, som jo var i sig selv en kæmpe ting for mig, fordi at jeg havde hørt alt, hvad han nogensinde havde sat en bastone på, og forgudet ham simpelthen. Så bare det at stå og snakke. Og så havde vi en times tid, før vi gik på scenen der, hvor vi stod og jammede og snakkede om musik, og han gav mig nogle tips. En time, kan man sige, ikke? Altså en lektion.
Ja.
og så gik vi på scenen her i Betty Nansen Teateret, hvor som en masterclass jo fungerer, der skal man spille lidt for publikummet, og så skulle han så kommentere og sige, hvad kan jeg gøre bedre, hvad kan jeg ændre, og guide mig på en måde. Ikke,
foran et publikum. Og så skal publikum jo også lære noget.
Præcis.
Det er jo derfor.
Ja, så det er både enormt givende for mig, fordi jeg jo er forsøgskaninen, men i virkeligheden er det lidt irrelevant, at det er mig, der spiller, men så for mig er det jo ikke...
Det kunne være en hvilken som helst bassist.
Præcis, men for mig var det jo ikke sådan, fordi jeg stod jo her med mit største bassidol, som gav mig nogle guldkorn i, hvordan jeg skulle spille bass, og det er lidt forfærdeligt at høre det nu, når jeg tænker på, hvor meget af de ting, jeg så har arbejdet med siden da, ikke? Og føler, at jeg har rykket mig en del. Sådan skulle det også gerne være.
I din alder skulle man gerne rykke sig en del.
Ja, ja.
Og du havde rykket dig temmelig meget, du havde kun spillet bass i et års tid, og så var det på det niveau her.
Ja, det var meget naturligt for mig, og det var også, man kan også sige, at det lyder forkert at sige, at jeg havde spillet et års tid, fordi at før det havde jeg jo spillet cello.
Masser af musik.
Jeg har spillet klassisk cello, siden jeg var 5-6 år gammel. Så jeg var meget vant til at høre musik, og også faktisk improvisere på min cello, og have en musikalsk tilværelse på den måde. Så på den måde har jeg altid haft musik.
Vi kan lige prøve at høre en lille smule mere.
Det kan vi, hvis du insisterer.
Spiller sammen med dig der. Det var en ung mand, som kom op simpelthen fra salen, som ikke var udpeget, men bare havde lyst til at deltage i markedet.
Præcis. Vi havde prøvet at få fat i en pianist, som på meget kort varsel, som så ikke kunne alligevel, og så var planen i virkeligheden bare, at fordi det var jo en masterclass, både med en pianist, som hedder Danilo Perez, og John Petrucci der. Så vi manglede en pianist på en måde, og så kom ham her nordmanden, som var en speciel form for musiker, og var med.
Ja, det kan man godt sige, men Daniel ville hjælpe ham, så I kom igennem det.
Ja, ja. Jeg skal heller ikke sige noget, fordi jeg var på det tidspunkt.
Kan du huske, hvad han forsøgte at lære dig?
Ja, det mest essentielle, han lærte mig, det var noget timemæssigt, altså en fornemmelse for tempoet, som man sagtens kan høre der. Det er mest det, som jeg krummer lidt til over, når jeg hører det der. Det er, hvordan jeg har meget dårlig fornemmelse for rytme i det der klip.
Det var også mildest talt utrygge vilkår.
Det, jeg husker i hvert fald at tage væk fra den masterclass, det var helt klart det rytmiske aspekt, hvor jeg slet ikke rigtig havde tænkt over det så meget før.
Nej.
Det var første gang, at jeg overhovedet blev introduceret til, hvordan man kunne tænke over rytme og bassens rolle i en rytmegruppe til at holde...
Har brugt et par af de store bassister som eksempel.
Ja, det kan godt være.
Ray Brown.
Og han var også han snakkede meget om, hvordan man skulle skubbe beatet, som også var det, vi snakkede om med Erik tidligere. Ikke?
Jo.
Men det er rigtigt, hans store idoler, det var Ray Brown og Ron Carter, som jeg havde heller ikke rigtig hørt så meget Ron Carter på det tidspunkt. Jeg vidste godt, at han var en fantastisk bassist, men jeg havde aldrig rigtig tjekket ham så meget.
Måske. Nu har du lagt mærke til ham.
Det må man sige, og jeg har faktisk været så heldig, at da jeg var i New York for sidste år, så havde jeg muligheden for at opsøge ham og modtage undervisning fra ham, som var en kæmpe oplevelse for mig, som rystede mig på samme måde, som det gjorde på det tidspunkt at stå foran John Petrucci, så lige pludselig at stå foran Ron Carter, som nu i mine øjne er en af de vigtigste bassister.
John Petrucci, han gav en karakteristik af den måde, Ron Carter spiller bass på. Den måde, han spiller akkorderne på, altså hverken med 3'eren eller 5'eren, men grundtonen og flad 9'er, som det hedder, og frem tilbage imellem der.
Ron Carter, han, hvis man tænker på det på en lidt filosofisk måde, så har han en rolle, hvor han i Miles Davis' anden kvintet var ankeret i et band, som var enormt innovativt, og som eksperimenterede helt vildt meget, ikke? Hvor vi havde Tony Williams, som meget ung tromme
talent, som vild, meget, meget i forhold til traditionen.
Og Herbie Hancock, som også udfordrede på den tid opfattelsen af harmoni og alt sådan noget helt vildt meget. Og så Ron Carter, som samlede det hele og gav det hele relevans ved at spille grundtonerne og holde formen og være ankeret i bandet, som var fuldstændig essentielt, som bandt det hele sammen. Jeg har faktisk... Det ved jeg ikke, om det ville være sjovt at høre nu, når vi sidder og
snakker. Jeg synes, vi skal prøve, om vi kan finde frem
til... Skal vi høre My Funny Valentine fra My Funny Valentine live-pladen?
Ja, det synes jeg ville være
fra midten af 60'erne.
En rigtig god idé. Du må godt sige lidt om, hvad det er, vi hører, hvad det er, du hæfter dig ved.
Vi hører...
Mens vi hører musikken i baggrunden.
Vi hører simpelthen den her totalt intuitive musikalitet, som sniger sig frem, og det her band, der har alle følehorn ude og er totalt sammen om at skabe noget fuldstændig unik musik, og føler sig frem og bakker hinanden op, samtidig med at udfordre hinanden. Og Ron Carter, som står som ankeret i hele det her... meget eksperimenterende lydbillede og fuldstændig fænomenale musikalske og samspilsoplevelse.
Vi lytter lidt videre på.
Det var Claus West, der havde inviteret bassisten Felix Moseholm i studiet. Han er den første modtager af den nyindstiftede Erik Moseholm-pris. Udsendelsen fortsætter i næste uge, og musikken her var fra en koncert i Lincoln Center i New York City i 1964 med Miles Davis på trompet, Herbie Hancock klaver og Tony Williams trommer.